Jeg hedder Manu Sareen, og du lytter til ADHD og Autisme podcast med Manu Sareen. Velkommen til min podcast om ADHD og autisme. Sæt dig godt til rette, og lad os komme godt i gang. Og først vanen tro på nogle sprøtanker. Tak til alle jer, der har taget rigtig godt imod vores ungdomspodcast. Det er jeg rigtig glad for. Jeg må meget gerne dele den også, og ja, fortælle den til venner og bekendte, og hvem der kunne have brug for at vide mere om, hvordan det står til med ungdommen og diagnoser, og hvad det nu kan være. Tusind tak for det. Også tak til alle jer, der har sendt spørgsmål ind til mig, til Anne Philipsen, vores huspsykiater, som snart kommer på besøg. Og så vil jeg sige, at udover en stor tak til jer alle sammen, så også dem, der skriver ind med gæster og eksperter også, som de vil have, skal være sådan gæster ind hos os. Jeg har samlet til bunke og kommer til at kigge på det, det hele. Så rigtig, rigtig fedt. Ja, jeg er så glad for det. Så vil jeg sige, at dagens udsendelse, den skal I glæde jer virkelig meget til. Jeg har besøg af Lotte Pårup, som er fysioterapeut, der ved rigtig meget om åndedrættet også. Og vi zoomer simpelthen ind på, hvad det betyder, og vi laver også en øvelse i programmet, som rent faktisk virker. Hun snakker også om sådan en lille device i programmet også. Det gør jeg også, som jeg sjovt nok har fået lov til at prøve. Og det vil jeg bare sige, at selvom det sådan er meget lige til, det er sådan en, der sådan summer i hånden, hvornår man skal trække vejret ind og holde vejret og puste ud igen. Altså, jeg sådan tænkte lidt, ej, det kan man sgu da gøre selv. Men det er sgu meget fedt med sådan en, det vil jeg bare sige. Så det var virkelig fedt lige at få lov til at prøve det. Helt klart noget, som jeg vil blive ved med. Og jeg vil sige, jeg har virkelig prøvet at lave mange vejrtrækningsøvelser i mit liv, men det der med den der device der, som jeg kan huske navnet på nu, men det, jeg siger det jo i udsendelsen. Det virker på mit nervesystem, det må jeg sige. Det er meget, meget interessant. Nå, men det skal I også høre om, så sæt jer godt til rette, og lad os komme godt i gang. Og min næste gæst, det er dig, Lotte Pårup. Velkommen til.
Tak.
Lotte, du er fysioterapeut og åndedrætsterapeut.
Det er korrekt.
Og så har du skrevet bøger om åndedrættet. Og det har du gjort, inden det blev moderne.
Det kan man sige. Det var, mens det var op ad bakken for nogen til at lytte.
Ja, ja. Fordi at det der med åndedræt, nu snakker vi lige om hvis vi kalder det breathwork eller åndedræt, fordi noget af det nye buzzword, det er også... Buzzword, ikke? Altså, det er breathwork, ikke? Altså, men du er old school. Se, der er allerede to engelske ord, jeg lige brugte der. Og kalde det åndedræt, fordi du også skrevet om det for mange år siden, ikke?
Jo, det har jeg faktisk. Altså min jeg har lavet en bog, der hed Åndedrættet.
Ja.
Min første bog om åndedræt, den hed Åndedrættet, ganske ja. Enkelt.
Hvornår var det?
Det var i 2010, hvis jeg husker korrekt.
Ja, ja, ja.
Men det er mange år siden nu.
Ja.
Ja. Og så har det jo fyldt alt i mit arbejde lige siden.
Ja. Ja. Og det skal vi tale om, og vi skal tale om... hvorfor det er godt for os at være bevidste omkring det, og hvad det er godt for vores nervesystem, og hvad du nu ellers sådan, hvor vi kommer hen også. Ikke? Mm. Men jeg kan godt tænke mig sådan lige at spørge dig, altså hvorfor blev du interesseret i lige præcis åndedræt?
Mm. Altså, jeg er jo et menneske, ligesom vi alle sammen er,
ja.
Og har en historie. Og min historie gik sådan, at da jeg blev uddannet som fysioterapeut i 1998 i Odense, så flyttede jeg til København og begyndte at arbejde mere, end der var næsten var timer til i døgnet.
Mm-hmm.
Jeg har altid haft sådan indgroet, som ung indgroet, behov for at overpræstere og få nogle klap på skulderen og vise, at jeg var dygtig.
Ja.
Jeg arbejdet og fik arbejde på klinik og noget, der hed Skodsborg Vigørcenter nord for København. På det tidspunkt hed det det, og med håndboldhold arbejdede jeg. Og så begyndte jeg at undervise i krop og bevægelse og undervise inden for fysioterapifaget. Det vil sige, dengang var fysioterapi og bevægelse og træning faktisk ikke noget, der havde noget med hinanden at gøre. Det er der ikke så mange, der tænker over i dag, men det var først der, det begyndte rigtigt at være træning og bevægelse.
Ja.
Og så gik der nogle år, og alt gik godt. Jeg var på tv, jeg lavede mange bøger, jeg solgte mange bøger om træning, og jeg lavede kurser og udgav de første træningsprogrammer på VHS, som det hed dengang.
VHS, ja.
Og for at komme hen til, at på et tidspunkt, så lå jeg i en hotelseng og skulle op og præsentere på en fagkongres for fysioterapeuter. Men jeg kunne simpelthen ikke komme ud af min seng. Okay. Jeg kunne faktisk ikke rejse mig. Jeg græd, og der var ikke nogen, der kunne finde ud af, hvad der var galt med mig, og jeg kunne egentlig heller ikke rigtig selv finde ud af det. Der sagde min krop fra, og tak for det. Og derfra startede der en rejse for mig i at forstå, hvad det var, der skete. Og jeg havde mange år med psykologsamtaler, og det havde jeg også haft år forinden, altså mange år forinden, sådan til at forstå lidt af, hvorfor jeg sådan blev ved med at rende i nogle blindgyder. Dengang blev man ikke sådan udredt for bogstaver. Og det var som om, jeg kunne ikke rigtig lykkes med at forandre noget, og det kunne jeg jo så åbenbart heller ikke, fordi jeg blev bare ved med at løbe stærkt, og så sagde min krop fra. Så den lange historie kort er, at da jeg begyndte at få arbejdet med at få forbindelse fra mit hoved til min krop, altså ikke bare med træning, fordi jeg kontrollerede også min krop med træning. Jeg trænede og trænede, havde en mave, der vendte indad, simpelthen, da jeg var i den alder der. Men da jeg begyndte at mærke, hvad der egentlig foregik ind i mig, mærke, hvornår skulle jeg sige ja, altså skulle jeg sige ja eller nej til at komme herind til dig i dag, for eksempel, det var jeg ikke i tvivl om. Men dengang kunne alle have spurgt mig om at komme, og jeg har sagt ja, uanset om jeg kunne eller havde lyst eller ej, for jeg kunne ikke mærke noget som helst. Det arbejde startede, og det arbejde, der blev det åndedrættet, som har været mit, kan man sige, mit anker i at finde ind til at mærke mig og få en anden adfærd. Ja, og få en anden måde at være i verden på, at finde glæden igen, finde ud af, hvad er det, jeg skal, og hvad er det, jeg ikke skal, og hvordan er det, jeg passer på mig selv.
Ja. Og hvis man skal lære dig mere at kende, og du har lavet en masse videoer og hacks omkring åndedræt, så skal man også sine bøger også. Du har også en blog også, så skal man gå ind på åndedrættet.nu.
Det er korrekt, ja.
Det er www, selvfølgelig, ikke? Og så,
ja.
Prøv lige at høre, kan man lave å?
Ja, det kan man godt. Altså, det var lidt fjollet, da jeg skulle lave det her for mange år siden, men du skriver bare å, og du skriver a, og okay, alt går godt.
Okay, fedt nok.
Ja.
Så er jeg tilbage igen.
Ja, og ja, jeg har lavet masser af forskellige, i dag hedder det jo hverken VHS eller DVD, men nu hedder det Download Online, ting og sager, og min bog fra 23, når kroppen siger fra, tag kontakten igen. Ja. Det er ligesom sådan den, der samler mit arbejde.
Det er den, der samler det, ja. Og prøv at høre, inden altså, vi går i gang, jeg stiller lige spørgsmål om lidt, ikke? Men det er bare så lytterne ved det, så laver vi en fælles åndedrætsøvelse. Og grund til, at jeg sådan, i gåsøjne lige gør opmærksom på det, det er så, hvis man har lyst til at være med, fordi det kunne være ret fedt, så skal man måske lige bringe sig selv hen til et sted eller et eller andet, hvor man kan være med på det. Og mens man gør det, Så kunne jeg godt lige tænke mig at stille dig et spørgsmål, og så kan vi gå ind til vores øvelse, og du kan forklare, hvorfor vi skal lave øvelsen også. Men altså, hvordan hænger åndedræt sammen med vores nervesystem, især for mennesker med ADHD og autisme?
Det gør det ganske kort fortalt, fordi at åndedrættet skaber kontakten til den nerve, der hedder vagusnerven, den tiende kranienerve i daglig tale, som er den eneste nerve, der løber længere ud end hjernen, kan man sige, altså ud til kroppen, eller ikke bliver ikke op i hjernen.
Altså den går fra hjernen af, og så
går
ned
fra kraniet,
igennem.
Ja, og ned til alle vores organer og luftveje, hjertet, tarmene, og kan man sige, at ledningsforbindelsen derned til, og også motorvejen, der sender voldsomt meget information tilbage til hjernen derfra, de områder om, hvad der foregår der.
Okay.
Og når vi arbejder med åndedrættet, så kan man sige, så trykker vi på den mave. Altså, vi skubber til den, vi stimulerer den. I mit fagunivers kalder man den, man stimulerer vagusnerven. Man kunne sige, vi berører vagusnerven, vi bevæger den. Og når vi gør det, så har vi en direkte adgang eller motorvej, åbning ind i vores, det vi kalder vores autonome nervesystem, som bor i vores hjernestamme, for at være helt præcis. Og i vores hjernestamme, der er der funktioner, vi ikke selv kan styre. Det er automatfunktioner, dem der holder os i live. Og når vi aktiverer vagusnerven, sender den beskeder til hjernestammen, faktisk om at aktivere det, vi kalder vores ro-system i daglig tale. I fagsprog er det det, vi kalder parasympatikus. Vi kan tale mere ind i det lidt senere, men det her, det er bare sådan lidt overordnet billede. Så det vil sige, når du bruger dit åndedræt på en bestemt måde, eller bare det, du gør lidt med det, så vil du aktivere via vagusnerven dit ro-system.
Okay, så ved at være bevidst om det, slap af, jeg springer lige over vagusnerven hen til, åndedrættet hen til vagusnerven.
Ja.
Ved at gøre den rolig, så gør vi hele vores system roligt.
Ja, altså og, ved ligesom at gøre noget, den godt kan lide, kan man egentlig sige.
Og hvad så det, der er omvendt? Hvad er det, den ikke kan lide?
Ja, hvad kan vagusnerven ikke lide? Den kan for eksempel ikke lide at sidde i klemme.
Nej.
Det er sådan, at nerver fungerer på den måde, at de løber jo rundt i kroppen som sådan en ledningsforbindelse. Jeg kan godt lide at bruge billeder, når jeg taler, så det ikke bliver så fysioterapeutisk.
Ja.
Men sådan som ledninger og sådan tråde rundt om i hele kroppen, og den her, den forgrener sig i kæmpe meget stort område af dig. Det kan vi gå lidt nærmere ind i, men den er, der er det sådan, at hvis den for eksempel er blevet ubevægelig af ved, at der er tryk, det kunne være oppe, hvor den løber ud fra kraniet mellem de øverste nakkehvivler. Hvis der, de her områder her, det er lidt spændt, eller lidt fastlåst, eller ubevægeligt, så kan nerven faktisk allerede der være udfordret. Det vil sige, nerver vil ikke, og det er ikke kun vagusnerven, det gælder alle nerver, nerver vil ikke sidde i klemme eller være i tryk. De vil være i bevægelse, så de vil være fleksible, og de vil stimuleres, og de vil strækkes og bøjes og mærkes hele tiden.
Ja.
Så hvis vagusnerven, den kommer i klemme forskellige steder, det kan den gøre mange forskellige steder, eller hvad kan man sige, ikke får den stimulering, den gerne vil have, så fyres der op under vores stresssystem.
Ja.
Det vil sige, den er ligesom ikke længere til på banen til at regulere os over i vores ro-system, som er det, vi jo har brug for.
Ja.
For at det ikke er for meget alarm i vores system. Så når vores stresssystem, alarmsystem, fyrer op, det er det, man kalder sympatikus, som er, kan man sige, den anden hånd af de her parasympatikus, sympatikus, altså ro-system, stresssystem. Jeg kalder det også bremse, lige præcis, det sympatiske nervesystem.
Og det forvirrer lidt, fordi folk tænker, sympatisk, det er det positive.
Så hvis nu jeg bare bruger de her to ord, som jeg plejer at bruge, når det skal være helt lavpraktisk, at vi har det her system, der er ro-system, som er en bremse. Det bremser os ligesom.
Det sympatiske.
Det parasympatiske.
Parasympatisk.
Og så har vi det andet som det sympatiske, som er det, der er vores speeder.
Ja.
Og de to er ligesom uden bil. Når jeg kører bil herhen til, så sidder jeg og trykker på speederen, og så trykker jeg på bremsen. Og det er det, som vi overordnet skal have styr på i vores krop. For så kan vi regulere os selv.
Ja.
Men hvis der er for meget tryk på speederen, så bliver vi udfordret.
Og det kan være alt fra travl på arbejdet, til at ikke at sove, til at være op at skændes. Alt det dårlige, vi godt ved i livet.
Alt det dårlige, det er også skærmen, altså. Ja.
Det er
meget Instagram.
Det er også tanker og negative tanker. Og
det er det.
Fordi hjernen ved jo ikke, hvad der sker omkring os. Den bliver bare fodret med tanker.
Det er mad.
Jeg skulle lige så spørge dig, det kommer lige tilbage til. Det er også, jeg har det personligt, så nu er jeg blevet ret klogere på mig selv de sidste par år, ikke? Men jeg har jo kunne se gyserfilm og sådan noget, ikke? Altså, fordi det aktiverer den jo også negativt, ikke? Og så siger du mad. Prøv lige at folde det ud.
Jamen, så hvis du grundlæggende spiser noget mad, som er skidt for dig, og nu behøver vi ikke engang at snakke allergener eller noget, eller intolerancer, men det gør det så bare endnu værre. Hvis du grundlæggende spiser noget mad, der er skidt, og mange af os, vi ved udmærket godt, hvad der er sundt og ikke sundt. Så hvis du spiser noget mad, der er uhensigtsmæssigt for din tarm og dit tarmsystem, så vil din vagusnerve og din hjerne med det samme blive udfordret.
Okay.
Og det fyrer op i dit speedersystem, i det vi talte om før, som var det her kamp- eller flugtsystem.
Ja.
Og jeg ved, du har et afsnit, hvor I snakker lidt om det her
i din
podcast, men ikke, fordi jeg er ikke ekspert på tarmen.
Nej.
Men jeg taler en lille smule ind i det, fordi jeg ved en masse om vagusnerven.
Ja, og den har også forbindelse til tarmen.
Ja, det er nemlig det, fordi historien i det her er jo, at vagusnerven sidder og fylder ud i hele maven, i hele bugen, har den grene og ud i tarmsystemet. Mm. Og det, der faktisk er vagusnervens flotteste rolle, det er faktisk, man kan sige, 80% af dens ledningsforbindelse.
Ja.
Altså 80% af de signaler, vagusnerven sender, det er ikke output fra hjernen, men det er til information tilbage til hjernen. Det vil sige, hvis din tarm er udfordret, fordi du har spist noget, du ikke har godt af, så kommer der rigtig meget information tilbage til din hjerne. Og det kunne være helt konkret i min verden, jeg kan godt lide at forklare det, de her lavpraktiske måder. Shit, der er farligt hernede.
Ja.
Det er ikke godt.
Nej.
Det fyrer jo op i dit alarmsystem.
Ja.
Det siger, wow, jeg skal være på vagt.
Ja.
Jeg skal lige aktivere den her speeder lidt, fordi der er farligt lige nu. Selvom vi sidder lige her.
Ja,
eller jeg skal sove.
Ja.
Der er ikke farligt.
Nej.
Men det er jo det, der hele kompleksiteten, og det, som jeg synes er rigtig spændende at snakke ind i, det er, hvad er det, der sker i vores krop?
Ja.
Og ikke nødvendigvis, hvad sker der omkring os?
Men
hvad er det, der sker ind i kroppen?
Ja, fantastisk.
Og vi er faktisk herre over meget af det, der sker. Det er jo sådan rigtig, det er jo den røde tråd for mig i dag.
Og det, det du
at få ud over rampen, det er, at vi faktisk er herre over rigtig meget.
Og det er det, du skal lube os igennem.
Ja.
Og vi siger, nu går vi i gang med øvelsen. Men det, vi skal slutte vores udsendelse af med, det er, hvordan jeg har fået de bedst mulige betingelser for min vagusnerve, og det er det, du skal hjælpe mig med.
Tak,
og
det vil jeg gerne.
Og lytterne også.
Ja.
Så scenen er din.
Tak. Jeg har lige tændt mit tidtagning på min telefon her, fordi min opgave lige nu, det er at tage tid.
Mm.
Og I skal ikke andet end bare være der, hvor I nu er.
Ja.
Om I står, eller I sidder, eller ligger, det bestemmer I. Og jeg godt tænke mig, at alle følger med. Du gør selvfølgelig, Manu. Du sidder her sammen med mig, men jeg kan godt tænke mig, at I lytter rigtig godt nu. Det, I skal gøre om lidt, er, I skal ikke lave om på jer selv. I skal faktisk være fuldstændig, som I er lige nu. I skal være så autentisk som overhovedet muligt. Og det betyder, at I skal ikke ændre på jeres åndedræt. I skal ikke ændre på jeres vejrtrækning. Heller ikke, selvom I ved noget. Så du skal tælle dit åndedræt. Det vil sige, du skal lægge mærke til luften, der kommer ind, og luften, der kommer ud. Det er et åndedræt. Det er en vejrtrækning. Næste gang, luft ind, luft ud, det er nummer to.
Ja, og, så
og sådan fortsætter det.
Ja. Ja. Indtil du siger stop.
Lige til jeg siger stop, og det er et minut. Jeg tager tid. Det er meget vigtigt, du ikke begynder at ændre det, men du er ren autentisk.
Og jeg lukker øjnene, er det okay?
Man lukker øjnene fuldstændig, som jeg har behov for.
Okay.
Værsgo at start. Og stop. Se, nu fik du et tal, og I fik alle sammen et tal, jer der lytter med her.
Ja.
Det tal kan I jo skrive ned, hvis I tænker, at I ikke kan huske det, eller så skal I huske det.
Ja.
Fordi vi skal tælle en gang til om lidt,
så
vi har sådan en sammenligning.
Ja.
Så skal vi lave en øvelse sammen.
Ja.
Og det vi gør, det er, at vi tager vores fingre, og så finder vi sådan ligesom foran her mellem, på brystet her, jeg tager sådan benet til mændene, og mellem brysterne for kvinderne, altså her for skjoldet foran. Og der kan vi lige knuppe fingrene en lille smule op og ned, bare sådan, så vi lige kan mærke det, så I opdager hjernen. Det er jo en meget vigtig del af det, som jeg arbejder, jeg gerne vil have, eller den kommunikation, vi skal have frem i dag, det er det budskab, det er det her med, at kroppen skal sende gode signaler op til hjernen.
Okay.
Så hjernen den begynder at finde ud af, at det ikke er farligt at være her.
Okay.
Så det er det, vi lige er i gang med nu. Nu opdager hjernen det her brystben, og så gør vi det, vi tapper på det, som jeg kalder det. Det banker lidt. Måske kan man faktisk høre det. Så vi banker lidt med fingerspidserne lidt op fra toppen af vores brystben. Det er lige der, hvor kravebenene starter før halsen og så tapper vi lidt ned midt på, og lidt ned i bunden, som er lidt ned mod solar plexus. Så vi tapper lige lidt op og ned, uden at holde vejret, men stadigvæk bruge vores åndedræt. Og tager vi lige en lille bitte pause, og bare lader hænderne falde gå ned. Og måske så kan I mærke, der ligesom er en lille summen. I kan også fornemme den der vibration, der kom inde bag brystbenet.
Mm.
Ja. Så kunne jeg godt tænke mig, at vi sammen med, at vi gør det, kobler en lille lyd på og et åndedræt på.
Mm.
Så lad os lige prøve at starte med at øve os på åndedrættet. Så ja. Vi gør nu det, at vi bare lader luften komme ind gennem næsen. Og når vi ånder ud, så lyder det sådan her. Du fortsætter bare, Manu. Og I fortsætter, mens jeg lige taler lidt. Bliv ved med at ånde ud, så længe der er luft til lyd. Og når I kan mærke, at nu har I ikke mere luft til lyd, så ånder I ind igen, og vi behøver ikke at følges. Og du kan bare fortsætte forfra, Manu. Tungen ligger hviler lidt op i ganen. Kæberne slapper af. Læberne er blidt mod hinanden. Tænderne hænger ind i munden. Det er den følelse, I skal have. Så det er sådan en let lyd, en brummen. Fortsæt et par gange mere. Måske kan man mærke, at det giver en vibration på halsen ved stemmebåndet, ved struben, og det giver også en vibration ned i brystet. Og så prøver vi, mens vi gør det, at gøre vores udåndinger så lange som muligt. Vi sparer lidt på luften, men vi fortsætter lyden. Vi ser, hvor lang tid kan jeg producere den her lyd, uden at bruge ret mange kræfter, men jeg skal kunne høre mig selv. Tag lige et åndedrag mere. Rigtig godt. Så kan I bare åbne øjnene igen, og bare falde tilbage til det, jeg kalder hjernestammeåndedrættet. Det er der, hvor vi ånder jo automatisk. Åbne øjnene, og bare vende tilbage til at ånde videre i dagen.
Mm.
Mm. Jeg forklarer ikke, hvad vi lavede lige nu, det skal nok gøre bagefter.
Mm.
Men nu kunne jeg tænke mig, at I tæller igen jeres spontane åndedrag. Det vil sige, nu ånder vi det, vi har brug for, uden at ændre det, uden at manipulere det, igen i et minut. Så samme øvelse som før. Ind og ud det en, næste ind og ud det to. Værsgo og start. Og stop.
Hmm.
Okay, det er lidt magisk at sidde og være stille på en podcast.
Ja, ja.
Ja, og det er dejligt.
Jeg håber ikke, folk hopper ind lige der.
Nej, vi håber, I er fuldt med.
Ja, 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 det
er sgu, ja. Så det, jeg kunne tænke mig nu, det er at være opmærksom på, altså skrive det tal ned, eller sammenligne det med det første tal. Vil du dele dine tal, Manu?
Ja, altså jeg havde 16 først, ja. Og så havde jeg 12 efterfølgende.
Okay.
Så det er sgu ret vildt. Altså
vi lavede jo faktisk kun en øvelse i, altså det var ikke lang tid, vi lavede øvelsen. Vel? Altså måske et halvandet minut.
Ja.
Jeg tog ikke tid.
Nej.
Cirka.
Ja.
Så jeg kunne godt tænke mig at forklare lidt, fordi...
Ja.
Nu kan I selv se jeres tal derude. Hvis der nu er nogen, der ikke faldt i frekvensen, altså der ikke fik lavere tal, så vil jeg starte med at sige, det vil der sikkert sidde nogen derude, så jeg starte med at sige, at I ikke forkerte. det er fordi, der er en grund til det, og vi gjorde det, øvelsen rigtig hurtigt, men det var også meningen for at prøve at vise jer, at man faktisk kan skifte kanal i sit nervesystem på ganske kort tid, ved at lave det, jeg kalder et hack ind i nervesystemet. Mm. Og det var det, jeg prøvede at lave med jer lige nu.
Ja, jeg vil lige sige, det sjove er, at du har sendt mig en video lige med det her,
ja.
Og det er faktisk den eneste øvelse, jeg har lavet alle dine øvelser.
Ja.
Eller ikke den eneste, altså, du, det, der, jeg bare kunne mærke, giver mening for mig.
Præcis.
Så jeg sender den, jeg sætter det link ind, hvis jeg må for dig.
Ja, for folk, det må du.
I, hvad hedder det, i podcasten Captions,
tak.
Ikke?
Tak, ja, det er dejligt.
Og det, der er ved det, det er jo, altså nu får du ordet, det er jo, at bare på den lille øvelse, så satte jeg den ned med 4, ja. Ikke? Og hvis du ganger det op, altså på en time, så er det jo 240 åndedræt, jeg laver mindre lige pludselig, ikke?
Præcis, tak altså, for det regnestykke. Det er ja. Så vigtigt pointe. Fordi det, der er med det her åndedræt, det er, hvorfor vi tæller.
Mm.
Altså, det er i øvrigt, jeg vil gerne lige sige, det er jo sådan en sideinformation, der er. Det at sidde et øjeblik, bare et minut og tælle sit åndedræt, er en rigtig god lille reguleringsøvelse. Fordi det i sig selv vil hjælpe, som en lille mikromeditation.
Mm.
Det er jo bare sådan lige en sidegevinst. Men det for, hvorfor vi gjorde det, jeg skal sige noget forskelligt om de her tal. Det, at I har lavere tal på tælling 2, er beviset for, at du nu har skiftet kanal i dit nervesystem op i hjernestammen. Derfor peger jeg nu til dem, der kan se mig op på bunden af min hjerne.
Mm.
Der, hvor de der automatfunktioner ligger. Der, hvor det autonome nervesystem bor. Der, hvor vagusnerven bor. At der kan vi med en ganske lille indsats skifte over i vores ro-system, altså tryk på bremsen, over i parasympatikus. Det er bare tre ord for det samme. Og det betyder, at der sker det, der simpelthen er nogle fysiologiske reaktioner i vores krop, og de er indiskutable, de er videnskabeligt vist i gennem mange, mange herrens år, at når vi har vagus på banen, vi har bremsen aktiveret, så har vi lavere åndedrætsfrekvens, det vil sige, at vi trækker vejret langsommere.
Mm.
Vi har ikke brug for at løbe så stærkt.
Mm-mm.
Vi har lavere puls, så lige nu har du lavere puls.
Mm.
Så hvis du havde målt din puls, så ville du se, at du havde lavere puls.
Mm.
Hvis du havde målt dit blodtryk, så ville du have haft lavere blodtryk.
Okay, det, så det hjælper også på blodtrykket simpelthen?
Det gør det.
Ja.
Vi kunne have målt ting i din tarm. Du havde bedre blodcirkulation. Du ville have haft en større fordøjelsesenzymudskillelse. Du har skiftet bølger i din hjerne, så du har skiftet til det, man kalder alfabølger i hjernen, som er vigtige for at kunne mærke kroppen reelt. Man har brug for alfabølger for at kunne lytte, lære, tænke, koncentrere sig, få styr på tankerne. Og sådan kunne vi blive ved. Der er færre stresshormoner.
Okay.
Så når vi...
Og alle de ting er jo problemer, når man har ADHD-autisme.
Det er jo det. Det er jo derfor, jeg nævner dem. Ja. Det er jo super essentielt. Ja, det er fordi mit grundlæggende budskab er her, der er jo altså nogle knapper, vi kan trykke på i vores krop.
Mm.
Enkelt og let. Vi skal kende dem, og vi skal vide, hvad vi skal gøre.
Mm.
Men for at hjælpe os selv i det, jeg kalder regulering imellem speeder og bremse.
Mm.
Fordi når vi er i speeder-mode, som man rigtig ofte er og hurtigt ender i, når man har de her udfordringer, som ADHD, autisme og andre diagnoser, så er du lige præcis i høj puls, høj åndedrætsfrekvens, meget kortisol,
det sidder jo blodtryk, kroppen nogle gange,
høj puls.
Mærke,
ja. Ja, det er jo ikke for sjov, I siger det sidder. Det er jo ikke for sjov, det er jo fordi kroppen gør det.
Mm.
Og det er jo kroppens signalering til os om, at der er brug for hjælp.
Ja.
Der er brug for hjælp. Så jeg er også en af dem, der siger, prøv at kigge lidt kærligt på det. Prøv at kigge kærligt på, at det faktisk er din krop, der er rigtig god ven for dig. Det føles ikke sådan, men det er en god beskedsender til dig om, at der er brug for hjælp lige nu.
Man kan næsten kalde den øvelse, du lavede, for sådan en SOS-øvelse, ikke? Altså, fordi det er ligesom sådan en, altså, man kunne, altså, for eksempel, noget af det, der er udfordringen, det er skift for sådan som mig.
Ja.
Det kan være, at du er lige kommet ind.
Ja.
Der har været en anden gæst.
Ja.
Og der kunne jeg sådan set have lavet den her, for lige at neutralisere mig selv.
Ja. Ja.
Og så kommer min sådan lidt mere firkantede hjerne ind. Ikke?
Ja.
Hvor lang tid holder sådan en øvelse, og hvor lang tid skal man gøre den, og hvor mange gange kan man gøre den? Jeg ved, du kan sige, at man kan gøre det, ligesom tås, man vil. Ikke?
Jeg kan ikke sige dig, hvor lang tid den holder.
Nej.
Fordi der er der ikke noget firkantet svar på.
Nej, det kan man måle.
Ja, vi ved, at når vi gør det, så vibrerer vi vagusnerven, for lige at forklare, hvad det egentlig er, vi gør. Som siger, vi gør faktisk det, at vagusnerven har et forløb, hvor den går ned i hals, på forsiden af halsen her på hver side også, ned bag brystet, ned igennem åndedrætsmusklerne, ned til tarme, organer og hjerte, og forgrener sig ind til hjertet. Når vi laver den her vibreren, så vibrerer vi vagusnerven, og den elsker det.
Ja,
den brummelyd der. Og det er at kærtegne vagusnerven. Og det kan du gøre lige så tit, du vil. Lige så meget, du vil. lige så ofte du vil. Der er ikke nogen begrænsning på det.
Jeg synes, det føltes enormt lækkert, det der med at tabe sig selv.
Ja,
det må jeg sige. Det
fordi
har jeg
det er det andet. Når du så taber, så vagusnerven løber lige herinde.
Ja, på brystbenet.
Ja, lige under bag brystbenet, tak. Og der giver du den udefra stimulering, altså en stimulering udefra.
Ja.
Oveni, at din hjerne opdager det her område, som er brystbenet, som rigtig tit er sådan et lidt glemt område fra hjernen. Hjernen skal helst have et landkort over hele kroppen.
Mm.
Men når den mister forbindelsen til det, altså når den mister det tydelige billede af kroppen, og det har hjernen det med at gøre, når man er udfordret. Det vil sige, hvad vil det sige? Det vil sige, når hjernen mister tydelig information fra hænder, fra fødder, for eksempel fra brystbenet her, og alle mulige andre steder på kroppen. Der er nogle steder, der er mere essentielle end andre.
Mm.
Det kunne vi også tale ind i, men det er for eksempel hænder og fødder. Men når kroppen den får noget information fra de områder, som den ikke lige havde noget klart billede af, så i mit sprog, så er det sådan, at hjernen den sænker skuldrene og siger, åh, ro på.
Mm-hmm.
Der er ro på, jeg behøver ikke at være i alarm. Så speederen behøver ikke at være tændt eller trykket på. Så du kan trykke på bremsen. Så hjernen finder ud af, det er bare min krop.
Mm-hmm.
Det er okay, jeg kan godt lige finde ro lige nu.
Mm-hmm.
Og du er jo mega god, fordi du kunne mærke, det gjorde dig godt.
Mm-hmm.
Nogle gange skal man øve sig i de her ting, før man begynder at opdage, at det gør en godt.
Ja, det er jo fordi, at nu kommer jeg tilbage med mit gamle mantra, som lytterne gange sidder og hører 700.000 gange, ikke?
Ja.
Altså, men nu siger du for din skyld. Det er jo fordi, når du siger, at jeg kan mærke det, det er jo fordi, at det at have en fod i de her diagnoser her, det er jo den sensitivitet, vi har som mennesker, ikke? Og det er jo det, der gør, at jeg også kan mærke det, men det er jo den samme sensitivitet, der gør, at jeg bliver stimuleret, overstimuleret, ikke? Og det er det, så vi prøver at få ned. Så jeg synes, det er virkelig fint også.
Ja, for mig er det jo super vigtigt. Altså det, du siger der, det er jo, der er det jo en livline. Altså det er jo et krav, kan man sige, at din hjerne får korrekt information fra kroppen, når man har den sensitivitet, for at hjernen ikke fejltolker din krop.
Mm.
Og det er der sendes altså simpelthen information til den hjerne, eller når der mangles information, så sendes der ikke information, og så går hjernen i alarm, for den er afhængig af information.
Mm.
Hvis jeg lige må vende tilbage til, hvor ofte du kan gøre øvelsen, og hvor længe og sådan noget, så sidder måske nogen og tænker, om skal man gøre det 1 minut eller 5? Vi har ikke videnskab som sådan, der siger præcis, hvor længe du skal gøre den. Men min erfaring er, at med ganske kort tid, det vil sige 1 minut, 1,5 minut, så kan du regulere dig selv.
Ja.
Du kan brumme i 5 minutter.
Ja.
Du kan brumme lige så længe du vil. Og hvis du ikke er i et setting, altså i et sted, hvor du kan brumme, hvor nogen vil tænke, okay, jeg kan da ikke sidde her, jamen så er det at lave lange udåndinger, det er også effektfuldt. Uden at brumme, det vil sige sidde og og jeg har for eksempel lavet sådan en visualisering, en blomst, jeg kalder min åndedrætsblomsten,
inde
på min
også,
hjemmeside,
ja.
Hvor den vokser sig større, og så vokser den mindre. Så man følger indåndingen på den bliver den større, og så udåndingen bliver den mindre. Fordi udåndingerne, det er dem,
det
man skal fokusere på. Ikke så meget på de her indåndinger, men vi skal fokusere på udåndingen, fordi de stimulerer vagusnerven.
Okay.
Udåndingen stimulerer vagusnerven. Udåndingen aktiverer bremsen.
Og gennem munden?
Næsen.
Næsen?
Har du brug for at gøre det gennem munden, gør du det gennem munden.
Okay, det er
men basically er vi designet til at bruge næsen hele tiden.
Jeg er glad for, at du siger, for det har jeg altid gjort.
Ja. Der er ikke noget galt i at bruge munden til at ånde ud med som et redskab til en øvelse. Men bare brug din næse.
Jeg har fået nogle gange nogle apps as forslag
på
min Instagram, hvor det er sådan noget med, der er sådan en kugle, der kører op.
Ja.
Ja. Og noget, jeg gider, grunden til, at jeg ikke gider at bruge dem, det er, fordi de koster penge.
Ja.
Jeg synes, det er sådan
det behøver svært. Du heller ikke.
Ja, fordi, ja. Men det er jo det princip, ikke?
Sådan, det er samme princip, ja. Så der er mange måder at arbejde med udåndinger på. Det er, at man kan tælle for eksempel 4 ind, så man tæller 6 ud. Det er det, min blomst den viser. Den viser forskellige tællinger. Den viser for eksempel 5 ind, 5 ud. Den viser 4 ind, 6 ud. Så viser den 4 ind, 8 ud, eller 5 ind, 10 ud.
Mm.
Og det er fordi, du skal finde den rytme, der passer til dig.
Ja, okay.
Og det er et af de der budskaber, jeg gerne vil have igennem i dag i det her, det er, at der er øvelser derude, hvor man siger, det her det er den rigtige åndedrætsøvelse.
Mm.
Den virker til det og det.
Mm.
Det er jeg ikke enig i.
Mm-mm.
det er super vigtigt at prøve nogle ting. For eksempel, når jeg siger lange udåndinger, så er det ikke sikkert, at jeg skal måske tælle til 10 på min udånding. Men du skal måske tælle til 5.
Mm.
Okay. Og hvorfor? Det er fordi, det handler om, hvad vores systemer kan.
Ja, det er klart. Ja. Jeg går lige lidt manu i den, ikke? Altså,
det er godt.
Du trækker vejret helt per automatik, men nu spørger jeg dig, fordi jeg ved det. Der er vel en muskel derinde, ikke?
Ja.
Der trækker, altså, hvad hedder den, ved du det?
Den hedder diafragma.
Diafragma, okay, ja. Super.
Og det er åndedrætsmusklen på dansk, det vil sige, det er ikke helt dansk, fordi man kalder den mellemgulvet på det rigtige dansk.
Okay.
Men jeg bruger det åndedrætsmusklen.
Ja. Ja. Kan den, ligesom andre muskler, gå hen og blive slap, ved ja. At man ikke trækker vejret ordentligt, ja. Og kan man styrke den?
Ja, det kan du tro. Altså, det er jo sådan den traditionelle måde at se på muskler på, det er, at de kan blive slappe, og man kan styrke dem, eller de kan blive stramme og stive og sådan noget. Så det kan vi godt blive i de termer.
Ja.
Det er ikke sådan helt korrekt, når vi taler om åndedrætsmusklen, men den er en muskel.
Men lad os bare gøre den korrekt.
Den er designet til at arbejde hele livet.
Ja.
Hele tiden. Den skal ikke holde pause.
Nej.
Sammenlignet med alle andre muskler, der skal have lov at have en pause.
Mm.
Så den har en bestemt muskelfibersammensætning, kan man sige. Det, den skal, det er, at den skal hele tiden arbejde. Den ligger som sådan en kuppel ind under dine lunger og klistrer sammen med lungerne.
Mm.
Den er sådan en skål, der vender på hovedet, kan man sige.
Mm.
Og inde i skålen, der ligger sådan nedenunder, der ligger vores organer og tarmene.
Mm.
Og når den arbejder, åndedrætsmusklen, så fordi den er klistret sammen med lungerne, så følger lungerne med, når åndedrætsmusklen bevæger sig ned, ligesom sådan en pumpehåndtag på en cykelpumpe, så kommer der luft ind i pumpen.
Mm.
Det betyder også, at der kommer luft ind i lungerne, fordi den trækker i lungerne, fordi den er klistret sammen med lungerne, og det atmosfæriske tryk bliver større end det tryk, der er inde i lungerne. Det vil sige, der bliver simpelthen hævet luft ind ved, at åndedrætsmusklen trækker ned, og lungerne bliver hævet ned, ligesom cykelpumpen. Når vi så ånder ud, så går åndedrætsmusklen tilbage op igen, og luften siver ud. Det er sådan meget kort fortalt. Det er et elastisk system.
Mm. Og det kan man er meget gøre noget vigtigt. For at styrke den så?
Det kan man nemlig, fordi at hvis det elastiske system er blevet stift, eller svagt, vi kan se det på to måder.
Ja.
Så det vil sige, åndedrætsmusklen, så er man ligesom biceps her, den kan blive, den kan blive svag.
Mm.
Jamen, så kan du tro, man kan gøre noget. Men det, jeg gør som
okay,
det allerførste...
Okay, så lad mig sige, som mere fleksibel så.
Ja,
det er det rigtigt.
Lige præcis. Ja. Mere fleksibel.
Smidig.
Så fordi det, jeg altid gør, det er, at jeg kigger på, at du er blevet stiv. Så jeg vil se på Gud, eller hjælpe personen med at finde ud af, er mine ribben blevet stive? Er min ryg blevet stiv? Er min bug, altså mit bryst? Er alt det, der skal bevæge sig, når jeg skal trække vejret og skal bruge mit åndedræt ordentligt, og min åndedrætsmuskel, er det blevet stift. Fordi hver gang vi tager en indånding, så bliver vi større, og hver gang vi tager en udånding, bliver vi mindre. Vi kan godt lige prøve det. Har du lyst at prøve? Fordi det er også en øvelse, som er super god. Så prøv at tage hænderne. Vi kan sagtens forklare det til dem, der ikke kigger med. Din tommeltot, den placerer du i hver side i taljen.
Ja.
Tommeltotten lige under din ribben på bagsiden.
Jeg skal sige, den viser smider vi også lige på.
Det gør
fordi,
og fingerspidserne, altså tommeltotten under ribbenene på bagsiden, fingerspidserne under ribbenene på forsiden.
Mm.
Jeg kalder det for mit 3D-greb, eller til børn et burger-greb, lige præcis. Så, eller til voksne, der godt kan lide burger, så er det også fint. Så giv lige lidt slip i skuldrene, så vi prøver at slappe lidt af det. Og så prøver vi bare, vi skal ikke præstere andet end at bare holde her, og så lade åndedrættet få lov at komme. Det vil sige, at vi ånder stadig bare ind og ud. Og så prøver vi at lægge mærke til, om der sker noget nede ved fingrene, når vi ånder ind og ud. Altså, jeg kan for eksempel tydeligt mærke, at når jeg ånder ind, så bliver min tommeltot skubbet lidt tilbage, og mine fingerspidser skubbet lidt frem, og hånden lidt til siderne, så jeg faktisk får en større diameter.
Mm.
Det er der ikke så mange, der synes er fedt at få større mave, men større diameter, men det er faktisk det, der er meningen, hvis vi skal få lov at ånde og trække vejret. Og når jeg så bliver mindre, så kan jeg mærke, at det hele bliver mindre igen. Mine fingre falder tilbage. Jeg skal også kunne mærke noget om ved tommeltotten. Det er ikke sikkert, at I alle sammen kan mærke det her.
Det kan jeg godt.
Ja, du kan godt mærke, at det smadrer godt. Mm. Så har du det, jeg kalder hul igennem til din åndedrætsmuskel.
Okay.
Og så skal du ikke tænke så meget i at styrke den. Du skal tænke mere i at holde det her ved lige.
Ja, ja.
Træne det. Træne fornemmelsen af det her med, at du bliver større, når du ånder ind.
Mm.
Det er ikke noget, der løfter sig op til ørerne og ned, men det bliver ud og ind.
Mm. Okay.
Og så er det, at dine lunger og din lungekapacitet bliver udnyttet. Og hvis du er så for stiv i det her, hvis du ikke kan mærke det her, hvis du er for stiv, og der ikke er den her bevægelse, altså ikke kun til maven, som jo er den traditionelle historie af en dyb vejrtrækning, der maven skal bevæge sig.
Ja.
Det er ikke hele historien.
Nej.
Vi har en tredimensionel krop. Lungerne er tredimensionelle. Så det er det hele, der det er det hele.
Ja.
Så hvis du får stiv, så skal du jo arbejde med det.
Mm.
Det kan man gøre på alle mulige måder.
Som
og hele historien, må jeg lige fortælle om vagusnerven, bare kort. Fordi hele historien her, det er, at hvis du får stiv, så har vagusnerven det ikke godt.
Nej, okay.
Fordi så kan du ikke trække vejret.
Mm.
Fordi vagusnerven går ned igennem åndedrætsmusklen.
Mm.
Den løber igennem åndedrætsmusklen.
Okay.
Og du masserer din tarm og din bug, hver gang du ånder.
Mm.
Så det vil sige, alle de fibre fra vagusnerven, der ligger ned i maven, og selve vagusnerven, der løber igennem åndedrætsmusklen, den bliver masseret, nøset, kærligt taget i bevægelse. Og det var det, der aktiverede rosystemet og bremsen, når at vi ånder.
Ja.
Men hvis vi ikke kan bruge den her åndedrætsmuskel, hvis den ikke er stærk nok, hvis det var det, vi kom tilbage til, men det vil sige smidig og elastisk nok og i vågen nok, så mister vi hele den her adgang til vagusnerven.
Ja.
Det vil sige, at vores krop er i mere alarm.
Mm. Ja,
og så spurgte du mig om noget, hvad man kunne gøre.
Nej, men det er bare super interessant det her, synes jeg. Så vi skal nurse den her vagusnerve her.
Og hvad kan man så gøre, hvis man er for stiv?
Ja.
Ja, tak. Nu, det var det, og den, jeg lige skulle huske at svare på. Jamen, der kan vi gøre mange ting. Vi går til yoga, men rigtig tit, så vil mange stive kroppe, der ikke har så godt et åndedræt, faktisk være en lille smule udfordret i deres yoga, og det er ikke, fordi jeg er sur på yoga, skal jeg lige huske at sige. Jeg elsker yoga, og det er genialt, og det er 5.000 år genialitet. Men jeg oplever, at rigtig mange kroppe er udfordret, fordi det er for krævende.
Mm.
Så jeg kunne godt tænke mig at slå et slag for, og det er det, jeg laver rigtig meget, at man arbejder lidt mere grundlæggende med sit åndedræt.
Mm.
Og der har jeg øvelser, hvor man berører sig selv, man kan arbejde med at stimulere sit bindevæv, som er super genialt for os, og i øvrigt også for hjernen. Og, og så kan vi, man kan lave strække, man kan massere med bolde osv.
Mm. Okay, vi skal videre. Tiden går jo. Prøv lige at høre. Jeg vil bare lige komme med et hack, som jeg lige har fundet på, som jeg tror.
Tak.
Fordi at hvis man har både i de her diagnoser, så har man virkelig svært ved at meditere. Og meditation, det er rigtig godt. Men jeg kunne mærke, at den øvelse, vi lavede med tapping og så videre, måske skulle man prøve at lave den, inden man mediterer.
Mm.
Fordi jeg kunne mærke, at jeg fik sgu virkelig en ro i kroppen.
Mm.
Og det er måske sådan en stepstone til at gå ind og siger, nu mediterer. Kan du følge det lidt?
Nå, så godt, du lige bringer det på banen. Altså, fordi det er jo, altså, der er jo ingen tvivl om, meditation er crazy effektfuld.
Ja.
Og det burde vi, altså, det er godt for alle mennesker, og specielt os, der har brug for regulering af nervesystemet. Det, der er udfordringen, er jo netop at gøre det. Så det er en rigtig god pointe, du kommer med her. Og min forklaring, altså min sådan faglighed i det ligger, at jamen, du skal have adgang til din krop.
Ja.
Og den får du ved den her vagusnerve, der løber fra hjernen, skaber adgangen ned til din krop, fordi den løber fra hjernen og forbinder dig fysisk med din krop. Begge veje med signaler.
Mm.
Og ved at skabe en forbindelse fra din krop op til din hjerne, så kan du lykkes med din meditation.
Ja.
Eller din tænkning, eller hvad du skal.
Ja, så vejrtrækningen, super vigtig. Vagusnerven, super vigtig ved siden af hinanden, de to der.
Mm.
Nu vil jeg lige sige, altså det der med brummen, og det synes jeg var ret fedt, men jeg så, at man kan købe sådan nogle ting af alt muligt i butikker og sådan noget, sådan man kan hænge her, du ved, sådan, ligesom sådan en gigantisk sten på brystet, sådan en halskæde, ikke, der brummer. Men det er jo lidt samme, ikke?
Altså,
kan du anbefale sådan noget?
Ja, jeg har intet imod devices. Altså, jeg synes, de er smarte. Og alle de der, de er dødsmarte.
Mm.
Jeg går selv rundt med sådan en ring, der måler alle mulige sjove ting på mig selv og sådan noget. Ikke? Så jeg kan godt lide devices, men jeg mener ikke, du har brug for det. Altså,
okay,
du behøver, du har det selv. Altså, det er undskyld.
Jamen, virker de?
De virker da.
Ja.
Selvfølgelig gør de det.
Ja.
Altså, fordi det er jo brummen på brystet, og den, tit så er der også noget intuitivt, altså nej, undskyld, noget interaktivt i dem, som gør, at du jo... Det er ikke bare måske en brumme, men det er også en hjælp og en støtte til, at du skal huske at gøre det her.
Mm.
Fordi det kan en device rigtig tit hjælpe dig med.
Mm.
Det her med at blive mindet om det. Fordi jeg kan jo godt sidde og snakke her i 10 timer mere, men der er ingen, der gør noget.
Ja, så den der brumme i sig selv, den er ret vigtig. Jeg har lige haft sådan en, hvor jeg har prøvet den for et tysk firma.
Okay.
Det er sådan en, du skulle stikke i øret.
Ja.
jeg har gået lidt ned på den, fordi ja. Man skal have den uafbrudt næsten okay. 4 timer om dagen i 3 måneder. Ikke?
Der findes faktisk en dansk fyr, der har lavet helt eget dansk udviklet design. Han kalder den Bibi, som er sådan en, man kan holde i hånden. Den er egentlig lavet til børn i skolen, men den har sådan nogle forskellige programmer på. Man intuitivt bliver guidet, og den kan brumme og sådan noget. Så okay. der findes mange af sådan nogle.
Ja. Fedt, mand. Er der andre ting, vi kan gøre for at få vores vagusnave sådan... Altså, det er jo det, jeg går ud fra. Altså, det er jo ligesom det vigtigste, ikke? Altså, kan jeg mærke, ikke?
Jo, det er det vigtigste. Og det vigtigste er egentlig at give nogle kropslige... Nej, nogle input til din hjerne, så din bremse, den kan få lov at være din støttepædagog, kan man sige. Så den kan være med til at regulere dig. Og du kan tro, der er mange ting, vi kan gøre i min verden. Og en ting, jeg tænker, jeg er nødt til at sige, det er at lukke munden og ånden gennem næsen.
Jamen, det er jeg virkelig glad for, at du siger, fordi jeg er også sådan lidt mærkelig, eller ikke mærkelig, det er sådan, jeg du ved, ser på ting og sådan noget, ikke? Og det er jo det der med ind gennem næsen, ud gennem munden. Og det har altid for mig ikke bare været særlig fedt.
Nej.
Og et eller andet sted, så er det jo kamp-flugt igen, fordi flugt er jo det der ud af munden, ikke?
Jeg helt sige det helt konkret. Det er helt okay at lade luften komme ud gennem munden, hvis det føles godt for at slippe ud kæben, eller slippe et eller andet følelsesmæssigt, et eller andet luft ud. Skide godt. Men grundlæggende 24 timer i døgnet, stort set, ikke lige når vi to sidder og taler her i en times tid, så skal vi bruge munden en del til at ånde igennem og tale igennem. Men det meste af døgnet, der skal vi bruge næsen. Udfordringen er, at blandt mennesker 20-25, uanset om du har en diagnose eller ikke, så har vi rigtig mange, som bruger munden som primær luftvej. Og det er en lang snak, jeg gerne fører ind i, men for at gøre den kort, så vil jeg sige, vi har for meget aktivitet i vores speeder. Vi har for mange input til vores stresssystem. Og det betyder, når vores stresssystem aktiveres, så åbner vi munden. Det ligger op i hjernestammen. Det ligger urgenetisk fra vores overlevelsessystem, og hjernen er sat i værk for at få os til at overleve. Så selvom vi sidder her, så kan vi stadig risikere at komme til at sidde med åben mund, fordi vi er opmærksomme på, og så sidder vi under gennem munden, uden man overhovedet ved det. Det er en ting, der ligger op i hjernen.
Okay.
Men det er rigtig skidt for os.
Ja.
Fordi hver gang vi tager et åndedrag gennem munden, så fortæller du også din hjerne, at her er lige en lille smule farlig. Du skal lige være lidt på vagt. Du skal faktisk være lige lidt mere op at køre. Og der vil jeg så sige, lige i din podcast her, så det er virkelig vigtigt.
Det er virkelig vigtigt.
Budskab, ja.
Og det er jo også, altså det kunne være sjovt, ikke, hvis man har børn, der er 7, 8, 9 år, ikke, eller hvad det skulle være, ikke? Altså når man skal sove om aftenen, det er jo det der med at falde ned igen, fordi der kommer lidt nogle gange tanker op, ikke? Der er de her øvelser også ret gode.
Men
hvis vi skal slutte af med sådan, fordi tiden går hurtigt,
det gør
kan jeg mærke. Jeg satte sådan en præmis op, at vi skal, altså, når vi er færdige her, så skal jeg få den bedste vagusnave, situation, eller ophold, eller jeg ved ikke. Hvad skal jeg igennem, ud over vores helt vildt fantastiske øvelse, som jeg vil tage med mig? Det er helt sikkert.
Det lyder godt, mand. Ja. Plejer at sige, gå på toilettet, hvis de kan høre, hvis der ikke er stille, gå ud på toilettet og gør den, hvis
jamen,
man kan,
hvad,
eller sid i metroen, eller...
Men mens vi har talt, der har jeg taget ind langsomt og meget langsomt ud, så det vil jeg sige til dig, det kan man sagtens, mens man bare er der, ikke?
Altså, jeg har et lille bitte hængeparti, som jeg ved, at jeg er nødt til at samle op, det er, hvad er den optimale tal i min frekvens. Kan du huske vores øvelse?
Ja,
vi talte. Jeg ved, at folk gerne vil vide, hvad er det så, det gode tal?
Ja, jeg vil ikke vide det, fordi at, jeg overvejede at spørge, men så ville jeg slet ikke få en nedsur. Men nu kom bare med det.
Måske er det men jeg tror, det er en god ting at sige.
Ja, bare kom.
Men hvorfor? Er fordi vi faktisk fra videnskaben ved i dag, at hvis man ligger på en 5-6 stykker...
Hold da kæft.
Ja. Så det er godt.
Ja.
Og det vil jeg bare gerne have frem, fordi vores fysiologibøger, de siger faktisk noget andet.
Hvad siger de?
De siger en 12-14 stykker.
Okay.
Og det har de gjort de sidste 50-60 år.
Ja.
Men kæmpe videnskab i dag fortæller os, altså Selv Peter Korto Geisling sidder og siger det inde i hans nye ro på univers på DR.
Og der er jeg også med.
Er du også med? Ja. Og jeg er nemlig kilde på Peter Kortos åndedrætsdel af det, så skide godt, det hele hænger sammen. Men selv der sidder han og fortæller om de her 5-6 stykker, fordi det er dybt videnskabeligt belagt. Så det vil sige, jeg synes, det var vigtigt at få frem her. Så fordi en af mine afsluttende råd, det er at komme ned i tempo med sit åndedræt. Fordi det er der, vi regulerer nervesystemet. Det er der, vi iltoptager bedre. Det er der, vi får ro på.
Så du har givet mig to muligheder nu.
Ja.
Åndedrættet er sådan ind af næsen, og langsomt ud af næsen, og så helt klart den der tapping-ting der. Er der andet, jeg kan gøre? Altså, jeg er jo sådan meget...
Det her med at være opmærksom på, at dit åndedræt, det er noget, der bor nede i dig.
Ja.
Kan du huske gaffelgreb, eller det her 3D-greb, burgergreb der, og en gang imellem lige tap ind i... Bare lige, man. Jeg tit så siger jeg bare, knup dig selv lidt her, knup dig selv lidt, og her, det er på siderne, på ribbenene i taljen, på maven, på ryggen, lige, bare lige mærk dig selv lidt. Ja. Sæt hænderne på her, tag 2, 3, 4, 5 åndedrag her, bum, så er du der.
Og hvad med andre ting? For eksempel, altså jeg ved det ikke, nogle andre hacks, du ved? Sådan.
Ja, altså de lange udåndinger vil jeg bare lige huske at have pointeret til sidst som en opsummering, også det her med at lave længere udåndinger, det er et rigtig godt redskab.
Ja.
Og ja, altså,
spis sundt.
Det bliver jeg nødt til at slå et slag for. Jeg ved også, du har et indslag om funktionel medicin på et tidspunkt. Altså, for mig har det været en kæmpe game changer. Jeg har også været igennem sådan et forløb, helt personligt, for nogle år siden.
Ja, det betyder meget.
Kæmpe game changer.
Jeg spiser ikke sukker mere.
Nej, det kan jeg godt forstå,
jeg har ikke spist siden 1. januar.
Nej.
Og jeg har ikke sådan craving, men jeg kan mærke...
Gør det en forskel på dit nervesystem, synes du?
Ja, altså, jeg ved det ikke. Jeg kan i hvert fald mærke et eller andet. Det må jeg bare sige. Altså,
og det er rigtig vigtigt.
Jeg kan mærke bare sådan en lethed inde i. Jeg tror, noget af mit fedt inde i kroppen, du ved ikke,
er forsvundet. Altså, nu er jeg jo åndedrættets agent, fordi det er det, som jeg... Og jeg mener jo, det er et emne, der er jo ikke nogen, der kan lukke øjnene for, fordi det er jo det er grundlæggende for alt, vi gør, det her åndedræt. Altså, det ligger forud for alt muligt andet. Men når det så er sagt, så er der jo mange faktorer, der gør os til os, og gør os til at give den værende og adfærd, vi har, den evne, vi har til at være her, kan man sige. Mm. Så ja, men kost er en crazy vigtig ting.
Ja.
Søvn er en crazy vigtig ting.
Ja.
Altså,
ja.
Og så vil jeg sige, når vi snakker søvn, så vil jeg godt have lov at sige, at hvis du ligger med åben mund om natten...
så tæb hen over munden.
Ja, altså nødt til at sige det, uanset hvor
det?
I så hører nogen sige det farligt, lærer på andre kanaler.
Nej, du skal nok, hvis du vil blive kvalt.
Prøv at høre, der er ikke noget farligt i at lukke munden og trække vejret gennem næsen.
Mm.
Det er helt ude i hampen at sige det
og
farligt.
Og hvad giver det?
Så hvad giver det? Det giver ro.
Mm.
Det giver simpelthen ro. Det giver bedre iltning, bedre søvn.
Mm.
Det giver, hvis du kan måle din søvnkvalitet, så kan du se, at du går fra, hvis du har ligget med åben mund, dele eller hele af natten, så vil du faktisk for det første ikke komme i dyb søvn. Du vil ikke få den REM-søvn, du skal have, og du får ikke den iltning af din krop og den restituering af din krop, du skal have via søvn. Så du er faktisk træt, når du vågner op. Og rigtig mange mennesker kan godt ikke genkende sig til det her. Og de tror, at det er en ting, de ligesom er født til at skulle have det sådan her. Det er det ikke. Det er mit budskab. Det er det ikke. Ved at lukke din mund. Men det kan du ikke bevidst hele natten. Men du kan få hjælp ved at sætte et lille stykke tape på din mund. Det kan godt trænes over en periode, skal jeg lige huske at sige det. Nu giver jeg ikke en stor guide til det, men det er noget, man skal træne i en periode selvfølgelig at gøre. Tit så øver man sig om dagen med et lille stykke tape på munden, før man går i seng, hvis man ikke er tryg ved det.
Kunne det også være, jeg håber ikke, nogen skolelærer, der får gode idéer, men, altså, men det der med at prøve at gå med tape om munden om dagen?
Ja, ja, jeg har brugt det i skolen, når jeg har lavet forløb med skoler. Jeg har sådan et projekt i øjeblikket, jeg kalder skolepust.dk, som jeg skal ud og leve, fordi at jeg brænder rigtig meget.
Nå, hvad sejt.
For, jamen, jeg ved ikke, om det lykkes. Jeg har brug for hjælp. Jeg har brug for nogen, der hjælper mig med at komme ud over stepperne med det, men jeg prøver, fordi at det, jeg hører, det er jo, at derude, jeg har det ude at leve alle mulige steder i skoler nu, men det virker, fordi det regulerer nervesystemet. Det regulerer de voksne, og det regulerer børnene.
Ja.
Så det, jeg vil sige, det er, at hvis du lykkes med, når du lykkes med, hedder det, fordi det kan man, at sove med lukket mund, for det første så forsvinder snorken, det er sådan godt for partneren. Mm. Men for det andet, så begynder du at få den restitution, du skal have ved at sove. Ro til din hjerne. Mm. Du har ikke fortalt din hjerne, det er farligt hele natten ved at mundhånden. Og så vågner du op næste morgen meget friskere,
okay.
fordi du også har fået din rem og din dyb søvn.
Okay.
Og det her, det er data, man kan måle.
Ja. Prøv at høre. Det har jo været mega spændende. Altså, det må jeg skulle sige.
Ja, tak for tilliden til at lytte, Manu.
Ja, men jeg synes, det, ja. Det er virkelig... altså, og igen, det der med... altså vagusnerven også, ikke? Hvor vigtig den er. Jeg tænker også, at ud over de der sådan mærkelige, man kan sætte stimuli ting, jeg skal også lige sige til folk, altså man skal lige være lidt opmærksom, inden man hopper på nettet og køber, fordi for det første er de mega dyre, synes jeg alle sammen. Og, ja.
Jamen altså, vi lever jo en verden af gadgets,
ja.
Og jeg kan også godt lide gadgets. Jeg køber også gadgets. Jeg gør det også for at være, fordi jeg er nysgerrig. Men det er ikke gadgeten, der gør forskellen.
Mm.
Det er jer selv, der gør forskellen.
Mm. Men ja, og så... Altså, og jeg tænker også, at massage vil også meget gode ting, ikke? Bare sådan for...
Selvfølgelig er det det. Altså, jeg jo arbejder meget med selvmassage, og det er selvfølgelig noget, man selv skal udføre. Men det er fordi, det kan man gøre hver dag.
Mm.
Bruge 10 minutter på det.
Mm.
5 minutter, 10 minutter. Mm. Men selvfølgelig er behandlinger og massage, og hvad der findes derude, guld.
Mm.
Rigtig fedt, godt.
Ja. Fedt. Mm. Prøv at høre, Lotte, det har været virkelig interessant. Altså, jeg kan love dig for, at jeg kommer i hvert fald til at tage det her med omkring, og du ved, den der øvelse, den kunne godt lide den. Jeg så den på en video, du har sendt til mig, som jeg lige smider på. Og tak, fordi du har lyst til at komme ind og altså, kigge over, fordi du ved, når det bliver sådan godt et, så tænker jeg, fuck, jeg håber ikke, jeg har glemt at tænde for mikrofonen. Ellers, altså... Men det kører, som det skal, så alt er godt.
Og jeg er glad. Ja. Det er så godt.
Så tusind tak.
Vejret.
Ja.
Ja, tak for at invitationen.
Ja, fedt. Og til dig, kære lytter, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du lytter med. Og vi høres ved i næste uge, hvor jeg har endnu en gæst med i studiet.